มาดูผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ใหม
่ว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยพาณิชย์ดูผลกระทบเห็นมีซีนาริโอ3แบบใช่ไหม
ใช่ครับคือก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมว่าภาพโดยรวมเนี่ยจริงๆเนี่ยมันของเราเนี่ยถ้าพูดจริงๆเนี่ยก็คือว่าของโลกเนี่ยคราวนี้เขาเป็นรอบ3แล้วเป็นชนะฮะเพราะว่าพอไปดูเรื่องจำนวนคนติดเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมือคือพีคที่3ละคราวนี้แต่ว่าของเราเนี่ยคือพีคที่2เพราะว่าของบ้านเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในอเมริกายุโรปแล้วก็เอเชียนะครับผมก็จะเห็นว่ารอบแรกเนี่ยถ้าไม่รวมในตัวเรื่องของจีนที่เขาเกิดตอนมกราคมพาเนี่ยรอบแรกส่วนใหญ่คือจะเป็นเดือนเมษาซึ่งตอนนั้นนี่ติดกัน7วันช่วงต้นเดือนเมษานี่ติดมากขึ้นมาเป็นแบบ 56-70% ของจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่นึงนะฮะรอบที่2ในเดือนสิงหานะครับผมก็คือแต่ช่วงนั้นมีจำนวนคนเนี่ยใกล้เคียงกับรอบแรกแต่ว่าพอไปดูเรื่องของเทียบกับสัดส่วนโดยรวมเนี่ยอาจจะไม่มากนักนะครับ แล้วก็แต่บ้านเราไม่มีตอนสิงหานะฮะแล้วก็มารอบที่3ก็คือช่วงนี้เลยนะครับผมที่ติดกันทั่วโลกเหมือนที่ท่านนายกพูดเมื่อคืนเลยนะครับก็บ้านเขาเนี่ยถ้ามองใน impact ต่อเศรษฐกิจก่อนนะครับผมคือบ้านในบ้านเขารวมถึงบ้านเราตอนรอบแรกด้วยเนี่ยเศรษฐกิจแย่มากในตอนแรกเพราะว่าทุกคนเนี่ยเซอร์ไพรส์พอเกิดเรื่องปั๊บเศรษฐกิจพอเกิดเรื่อง
มันช็อกแล้วมันล็อกดาวน์กันหมดใช่ไหม
ใช่แน่นอนล็อกดาวน์กันพวกการบริโภคการลงทุนการผลิตอะไรต่างๆก็หายไปหมดนะครับผมยอดค้าปลีกเรื่องของการผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยติดลบประมาณระดับ20%เลย
ครับ
ที่นะครับผม10-20%พอมารอบ2เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตัวเลขถ้าเป็นตัวเลขพวกการใช้จ่ายหรือว่าการผลิตเนี่ยไม่ได้แย่มากลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่งหรือบางที่เนี่ยเป็นบวกอยู่ด้วยซ้ำอย่างเช่นอเมริกากับเรื่องของเกาหลีใต้ซึ่งสาเหตุหลักๆก็เท่าที่เราจะจำกันได้ดีพอหลังจากเกิดปั๊บสักพักหนึ่งก็คือรัฐบาลเริ่มปรับตัวธนาคารกลางเริ่มปรับตัวอัดฉีดใหญ่ทั้งลดดอกเบี้ยทั้งอัดฉีดนโยบายเรื่องของเงินช่วยเหลืออะไรต่างๆนานาครับผมมันก็เลยช่วยได้เราก็เลยเชื่อว่าในครั้งนี้เนี่ยภาพมันเหมือนกันนะครับผมภาพมันเหมือนกันกับคราวนั้นก็คือว่าความเสี่ยงมีความเสี่ยงสูงขึ้นว่าจะล็อกดาวน์นะครับผมอย่างที่เมื่อคืนนี้ที่ท่านนายกพูดเนี่ยซึ่งแม้แต่หลักๆก็คือว่าเขาคือรัฐบาลจะเลือกในเรื่องของสุขภาพคนก่อนนะฮะคือเศรษฐกิจก็สำคัญอะไรต่างๆก็คือพยายามพูดในหลายที่ว่าเศรษฐกิจก็สำคัญแต่ว่าแน่นอนว่าจะให้เศรษฐกิจดีได้ก็คือต้องคุมในเรื่องของโควิดนะก่อนนะฮะก็คือเหมือนคุณโจไบเดนเลยแหละที่จะชัดดาวโควิดก่อนนะฮะก่อนที่จะฟื้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆซึ่งนั่นคือแปลว่ามีสิทธิ์ที่จะปิดล็อกดาวน์มากขึ้นเราก็เลยมองซีนาริโอออกเป็น3ซีนาริโอหรือว่าเป็นกรณีต่างๆ3กรณีกรณีแรกก็คือในปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าสมุทรสาครเนี่ยพูดง่ายๆคือล็อกดาวน์แล้วล่ะนะครับผมนะเราให้นี่ทุกอย่างนี่ไปมองภาพต่อเนื่องไปปีหน้าเลยแต่เราก็ให้สมุทรสาครสมมติว่าถ้าปิดเดือนนึงเลยนะครับผมเพราะว่า14วันในผลมันคาดการณ์มันค่อนข้างลำบากพอปิดเดือนนึงเลยจะเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับผมกรณีที่2นี่คือปิดสมุทรสาครรวมถึง8จังหวัดที่ใกล้เคียงนะครับผมก็คือ8จังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงพวกสมุทรปราการนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามสุพรรณกาญจน์เพชรบุรีประจวบอะไรต่างๆนะครับผมก็จะปิดตรงนั้นส่วนกรณีเลวร้ายก็คือปิด9จังหวัดนั้นรวมถึงกรุงเทพด้วยล็อกดาวน์เดือนนึงนะครับผลเนี่ยเราก็เลยลองคาดการณ์ผ่านใช้โมเดลใช้ในเรื่องของตัวเลขของภาคจังหวัดต่างๆแล้วก็มารวมเข้ามาตรงนี้แรกเนี่ยผลกระทบต่อเศรษฐกิจอาจจะไม่แรงมากนะถ้ามองเป็นทั้งปีหน้านะครับผมผลกระทบมันประมาณลบ 0.03 ก็คือพูดง่ายๆคือ GDP จะหายไปกระตุ้นหนึ่งนะฮะ
กรณีแรกคือล็อกดาวน์สมุทรสาคร
ที่เดียวใช่ครับผมนะแล้วก็แต่ถ้ากรณีที่2เนี่ยล็อกดาวน์สมุทรสาครบวกอีก8เป็น9เนี่ยก็จะผลกระทบต่อเศรษฐกิจประมาณ 0.16% นะครับผมแต่ถ้ากรณีที่รวมถึงกรุงเทพด้วยเนี่ยผลกระทบต่อเศรษฐกิจประมาณ 0.5% นะฮะ 0.5% ก็สมมุติว่าปีหน้าอย่างเราคาดเศรษฐกิจโตประมาณ 3.1 แถวนั้นนะฮะก็ลบลงไป 0.5 ก็เหลือ 2.5 2.4 แถวนั้นเลยนะครับภาพเป็นแต่นะฮะแต่ก็คือว่าเราเชื่อว่าถ้าล็อกดาวน์ก็จะมาพร้อมกับมาตรการกระตุ้นนะครับ อย่างถ้ากรณีแรกเนี่ยถ้าล็อกเฉพาะสมุทรสาครเนี่ย นะฮะก็อาจจะมีมาตรการกระตุ้นผ่านกระทรวงแรงงานอะไรต่างๆช่วยแรงงานในบางเนี่ยเล่นเงินรวมๆแล้วประมาณ1 ล้าน impact จะช่วยทำให้ GDP boost ขึ้นมา 0.3 ก็ใกล้ๆกันคือมันก็จะเจ้ากันไปในระดับหนึ่งนะครับผมในกรณีที่2ถ้าเผื่อมันแรงขึ้นประมาณ 0.16% อย่างที่เรียนไปนะฮะล็อกดาวน์9จังหวัดเนี่ยก็จะมีมาตรการกระตุ้นประมาณ 70,000 ล้านนะครับผมก็จะทำให้ impact ต่อ GDP เนี่ยใกล้ๆกันหายกันไปเหมือนกันกรณีสุดท้ายเนี่ยที่ล็อกดาวน์10จังหวัดรวมกรุงเทพด้วยเนี่ยนะครับผมก็อาจจะต้องมีมาตรการที่ใหญ่หน่อยประมาณ 200,000 ล้านซึ่งพอ 200,000 ล้านเนี่ยก็จะทำให้ impact GDP เนี่ยบวกขึ้นมา 0.5% ในแถวนั้นก็คือมันก็จะเจ้ากันไปในระดับหนึ่งนะฮะนี่คือภาพใหญ่แล้วกันแต่ว่าในความเป็นจริงมันแน่นอนว่าผลกระทบอะไรต่างๆมันมี spill over มันในเซกเตอร์ต่างๆไม่เหมือนกันนะฮะรวมไปถึงภาพรวม GDP ด้วยฉะนั้นอย่างที่เรียนสรุปก็คือว่าถ้าเศรษฐกิจมันต้องล็อกดาวน์มากขึ้นสถานการณ์มันแย่ลงเนี่ยนะฮะซึ่งรัฐบาลเขามีแนวโน้มว่าจะต้องล็อกเนี่ยก็คงต้องมาพร้อมกับมาตรการรอบใหม่นะครับซึ่งอันนี้นอกเหนือจากมาตรการเดิมไม่พวกเรื่องของไอ้คนละครึ่งอะไรต่างๆแล้วนะฮะอันนี้เป็นเงินที่คล้ายๆสนับสนุนเหมือนตอนช่วงนั้นคือ 5,000 บาทอะไรต่างๆนะก็คงเป็นอย่างนั้นคำถามมีคำถามนึงคือว่าเฮ้ยกรณีเลวร้ายนี่ 200,000 ล้านที่จะอัดฉีดไปเนี่ยมันมีไหมนะครับผมนะฮะเราก็ไปดูมาว่าไอตัวพลกร1ล้านล้านที่อนุมัติในตอนช่วงอะไรอ่ะช่วงต้นกลางปีนี้ที่ผ่านมาตอนที่เกิดโควิดรอบแรกเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเม็ดเงินที่เป็น 600,000 ล้านที่เป็นเงินที่ช่วยเยียวยาเหมือน 5,000 บาทเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเงินที่ใช้ตอนนี้ใช้ไปประมาณ 360,000 ล้านกลมๆนะฮะเหลือเงินอีกประมาณ 240,000 ฉะนั้นถ้าใช้เงิน 200,000 มาช่วยเนี่ยยังพอได้อยู่นะครับผมฉะนั้นสิ่งที่เราคาดการต่อไปคือถ้าล็อกดาวน์มากขึ้นจะมาพร้อมกับเรื่องของมาตรการกระตุ้นของภาคการคลังที่มากขึ้นมันก็จะเท่ากันไปในระดับหนึ่งครับผม
อันถ้าฟังจากอาจารย์ว่านี่ก็แสดงว่าถ้าเราพอมีกระสุนที่จะประคับประคองต่อได้สัก 200,000 ล้านเนี่ยน่าจะมีละเพราะนั้นก็จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบรุนแรงมากนักแต่ถ้าไม่มีนี่ก็ซุด 0.5 ใช่ไหม
ใช่ถ้าเปลี่ยนล็อกดาวน์รวมกรุงเทพด้วยพูดง่ายๆนะก็ 0.5 นะครับก็คืออันนี้เป็นคล้ายๆกึ่งๆตุ๊กตานิดนึงเพราะว่าเราไม่มีทางชัดเจนนะฮะเพราะล็อกดาวน์ในส่วนใหญ่ก็คือถ้าตามบ้านตามเมืองนอกเนี่ยเขาให้ประมาณ14 วันเพื่อแล้วก็มันก็จะดึงคนที่ติดเชื้อรอบนี้ลงไปได้ระดับหนึ่งแล้วเขาก็พอแล้วเพราะว่าเขาก็คงไม่อยากจะยาวนะแต่ว่าถ้ามองในแง่เลวร้ายผมมองแค่10 จังหวัดแต่บางทีถ้าเผื่อมันรุนแรงมากรัฐบาลอาจจะปิดทั้งประเทศก็ได้นะคือมันมีทั้งมันมีรูมที่ทั้งเบาไปแล้วก็แรงไปสำหรับการมองก็คือเป็นตุ๊กตาระดับหนึ่งเพราะว่าเอามาทำใส่โมเดลอะไรต่างๆมันก็จะได้เห็นภาพง่ายๆหน่อย
แต่นี้อันนี้เราถ้าสมมติประเมินว่าแล้วมันจะมีผลกระทบต่อไอ้ความหวังเรื่องนักท่องเที่ยวจะกลับมานี่ก็คงต้องยาวออกไปอีกใช่ไหม
ใช่อันนี้ก็เป็นผลกระทบในแง่ค่อนข้างลบอยู่แล้วอยู่พอสมควรเหมือนกันโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะครับผมก็ถ้ายิ่งหายไปก็ยิ่งจะทำให้ในเรื่องของ GDP ก็ลดลงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็มองว่าเรื่องของภาพโดยรวมของเศรษฐกิจเนี่ยรวมถึงการส่งออกการนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเรามองไม่ค่อยได้หมายถึงเรามองแต่อนุรักษ์นิยมในระดับนึงอยู่แล้วในทางของหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะฮะก
็
คือมองอยู่ที่ประมาณโตแค่ประมาณ 2% นะฮะนักท่องเที่ยวนี่มีดาวไซด์ค่อนข้างมากนะครับผมก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอยู่ที่แถวๆ5ล้านอะไรแถวนั้นด้วยซ้ำนะครับผมหรือว่าถ้าเผื่อต้องดูสถานการณ์คราวนี้ว่าจะมากจะน้อยกว่าที่ผ่านมาซึ่งถ้ากรณีบวกเลยที่เคยมองก็คือ10 ล้านแต่ก็มีจิตว่าจะไม่ถึงแล้วล่ะถ้าเผื่อภาพมันเป็นอย่างนี้การระบาดเป็นอย่างนี้แต่ว่าอย่าลืมว่ามันก็ยังมีปัจจัยที่เป็นความหวังอยู่ในระดับหนึ่งก็คือเรื่องของวัคซีนถึงแม้ว่าเราจะไม่ให้ความหวังมากก็ตามเพราะว่าตัววัคซีนสำคัญอย่าง AstraZeneca เนี่ยมันยังออกมาไม่ได้ทั้งที่เขาแพลนว่าจะออกมาตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกาธันวาช่วงนี้แล้วอ่ะก็ยังออกไม่ได้นะครับผมก็เลยอันนี้ก็อาจจะเป็นผลในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าถามว่ามันมีปัจจัยบวกไหมจริงๆที่ผ่านมาเมื่อเดือน2 เดือนก่อนเรายังมีปัจจัยบวกอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเลยฉะนั้นก็อย่าเพิ่งหมดหวังมากนะครับผมก็เรามีเรื่องของมาตรการกระตุ้นได้เรื่องของปัจจัยบวกจากวัคซีนเรื่องของไอ้ตัวไบเดนที่มาใหม่เนี่ยนะครับผมแทนที่ทรัมป์ที่บวยวายอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวช่วยระดับหนึ่งเสริมเรื่องนี้หน่อยนึงเมื่อกี้นี้เลยข่าวด่วนก็คือว่าไอ้มาตรการกระตุ้นของทางอเมริกานะครับผมที่ผ่านสภาอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏว่าจ จะส่งให้ทั้งเต็มทั้งออกไอ้ Twitter บอกว่ามาตรการอันนี้เนี่ยน่าอับอายบอกว่าน้อยเกินไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินที่สนับสนุนให้กับตัวอะไรอะให้กับประชาชนอะไรต่างๆเลยถือว่าน้อยเกินไป600
เหรียญเนี่ยต่อวีคใช่ไหมเขาต่อวี
คอันนี้คือเป็นเช็คครับผมเป็นเช็คที่ให้วันทามและเขายังมี300ต่อวีคเขายังมี300ต่อวีคด้วยอันนี้คือคนที่อะไรนะคนที่ตกงานนะแต่600นี่ให้ทุกคนเลยตอนเมื่ออันแรกเนี่ยเขาให้ 1,200 เป็นเช็คเหมือนให้เช็คทุกคน 1,200 อันนี้ก็ให้ลงมาเหลือ600เนี่ยซึ่งทรัมป์เนี่ยเขาขอ 2,000 มาสักพักหนึ่งนะฮะเขาก็ไม่ได้พูดดังอะไรก็พอผ่านทั้งสองสภากว่าจะผ่านมาลากเลือดกันยากมากอะไรเงี้ยก็มาจบลงที่เนี่ยนะฮะจริงๆให้ประธานาธิบดีเซ็นกลายเป็นว่าทวีตมาอย่างนี้ก็ยังไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้พูดว่าเขาจะไม่เซ็นนะเขาบอกว่ามันน่าอับอายแล้วก็เขาบอกว่าการที่จะออกมาตรการใหม่เนี่ยอาจจะเป็นงานของรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งอาจจะเป็นเขาก็ได้ตลกไปฮะก็แบบดูแล้วก็แบบโอเคนะเขาไอ้ electoral ไอ้คณะผู้เลือกตั้งอะไรต่างๆก็ยอมรับไปแล้วนะว่าในเรื่องแต่ก็โอเคไม่เป็นไรอันนั้นประเด็นหนึ่งแต่ว่าประเด็นนี้ก็ยังทำให้ความเสี่ยงในเรื่องของเนี่ยของทรัมป์ที่ยังมีอยู่ยังอยู่จนนาทีสุดท้ายนะครับแต่ถ้ามองภาพใหญ่ก็คือว่าถ้าไบเดนมาเนี่ยก็อาจจะความเสี่ยงพวกนี้ก็อาจจะลดลงครับ
ครับ